Ég hefði gaman af ef þú hérna, ég hefði mjög gaman af því og rifjaður upp eitthvað af ævintýrum og sögum sem að Hólmfríður sagði.
Það dálítið, skal ég segja þér. Þetta var harta vorið 1987.
Já.
Hafði þú púkur.
Já.
Pappi sáli ég var heilus og hann misti 15 kindur. Það misti ég fyrstu kindina sem ég átti. Það var eina kinda enn.
Já, já.
Það var gammal lamb haustið. Já, þú tekur þetta þá?
Já, já.
Hann gammal lamb haustið.
Já.
Og það var gimpur með gráan vangan.
Já.
Og hann, ég kallaði hann að lúðu.
Já.
Þá var hafísu þök og það var svo mikið, skal ég segja okkur, af hafísnum að hann var heilus og hann lét okkur krakkan að fara með sér honum til að standa við hornin til að láta skepnarnar geta fjöruna þessum og þetta var þó ekki nefnum bara mylsnaðinn.
Já.
Og svo þegar við erum að reka upp á fjörun aftur að því það var búið heilust og það var svo þá hrindið hann niður að þoldi ekki fjöruna.
Já.
Og lúða mín, hún og ég sagði til verinn og það voru í fyrstu tári sem ég felldi yfir skepnum.
Já.
Þegar ég sagði til verinn og hún dó í fanginn á mér í leyni sem er yðst á Bakkatúni.
Já.
Og svo fórum við Kristján bróðir minn við féð, suður á hornið fyrir sunnan, Sandgils sem kallað er. Og þá var hvergi nokkur staðar snöp nefn bara blá hornið. Og þar var rjúpan svo mikil að sveimir þá að hún, skepnarnar komist ekki nokkur hlut áfram. Þegar þetta var rjúpan þarna.
Virkilega, já.
Já. Og svo var þessi svona, það var ekki til að geta hjá okkur, mamma svo lág á alla viturinn. Ekki búið til að bólað við upp um hrokkelsi. Það veitist áskaplega mikið af hrokkelsi. Þessu fyrstu sömur vikun og hann seldi þetta svo mikið í burtu því að þá var ekki ísinn kominn.
Já.
Það eins.
Já.
Svo höfum við ekkert að geta nefnum bara grásleppu og hrókn.
Já.
Og það var sagðið, skal ég segja þér, það var tekin hrókn, hann tók við alltaf frá. Það er að segja grepin sem kallið voru.
Já.
Og það var strokkað í strokk. Og búið, sigtað og sigti og svo var búin úr þessu búðingu eða matur, svoðinn og settu lifur saman við og þetta var kallað strópi.
Já.
Svo borðum við þetta og hrokkelsin með og svo hefði ekki nokkuð þetta einast að það var búin til þá var nú ekkert mjölinn, rúmjölinn, við malaði allt í kvöldnum.
Já.
Og hér er ekkert rúmjölinn til nokkuð stað að fá.
Já.
Og það og var bleitt í, pabbi sá ég bara það sem að fara eitthvað svolítið til og þetta var skal ég séðin tekið og settur hlóðað upp í tegið. Þetta var það búin að til ósum flatlöfum og steikt í þorskalýsi. Og þetta var eitt belgæð og af þessum mjólkundrop og belgja, það var ekki um einn belgja. Og fjórðapartur af brauði og þetta var byrjði gefur okkur minn einasta móti og síðan gráðslepp. Hann var svo máttfarinn sjálfur. Þetta var heljarmenn og tveggjarmenn og maki kallaður.
Já.
Hann gat ekki valdið þegar hann fór í uppskipuna til Sæfinsins heitir. Þá fór hann ekki, gat hann ekki valdið 50 pundar sekkinn. Hann var stýrum hérna kaftinn og var fyrir bátinn sem skipað var upp. Og þegar hann var búið að skipa í land, þá lét Sæfinsinn vinni mannina sinn fara með honum heim. Því hann sá það hann var búin að fá svo mikið skip og hann var reknir að Sæfinsinn og þau hjá alveg fram úr skarandi manneskur. Hann lét vinni mannin sem fara heim með baunir í poka, ég man alltaf eftir því minni í lefi.
Já.
Þegar það kom fyrst og kartöflur og hún sendi bæði brauð og viðbytt. Og þetta er rúbrauð bakað. Þegar hann kom með þess björg.
Já.
Hugsa sér það hjá eins og maður var svangur.
Já, já.
Og þá sagði hann honum að hann skyldi fara og geta kartöflurnar ráar. Þetta vissi hann.
Já.
Til að hafa skjörbrúin og hérna skarfakál.
Já, já.
Það er ekki að borða kartur og hrávar og skarfagáður. Og upp þetta hefði þessi aftur. En hvað þið hefði nú gert í mati núna, þennan mat? Ég ofta að hugsa það eins og þegar verið að tala mati, hvernig að þetta sé ekkit fæði sem fólkið hefði.
Já, það hefði nú hefur nú mikið batnað, stórlega batnað.
Það er spartnað, bitur.
Og mátti það náttúrulega.
Það mátti það náttúrulega. Já. En ég gæti ekki upphugsað mig betri í hjón, heldur en þau sæmis og hjónu voru.
Nei.
Þau voru alveg einstöka manneskur.
Já.